Aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Vaseljinskog radija, draga braćo i sestre, 20. časova i započinjemo sa centralnom informativnom emisijom Danas aktuelno, gdje za vašu pažnju izdvajamo najbitnije informacije koje su obilježile ovaj dan koji je za nama, petak 3. oktobar, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog velikomučenika Jevstatija. U nastavku slijede najave, informacija o kojima će kasnije biti više riječi. Mitropolit Antonije učestvovao je na konferenciji Asirske crkve Istoka, posvećenoj prvom Vaseljenskom saboru. Promocija knjige Srpski rukopisi u Mađarskoj održana je u Tekelijanumu. Sa velikom tugom obavještavamo sav vjerni narod da je sahranjen otac Filotej, dugogodišnji sabrat manastira Nova Gračanica u Čikagu. Iz kulturno-informativnog dijela programa Centralne informativne emisije Danas aktuelno izdvajamo informacije da je Hilandarsko veče, predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca, održano u Podgoričkom sabornom hramu i u Sjevernoj Mitrovici u velikoj sali hrama Svetog Dimitrija. Od najava u ovoj centralnoj informativnoj emisiji uvaženi slušaoci izdvajamo da će njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Ionikije sa sveštenstvom i narodom Božim služiti svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svete Tekle u Danilovgradu u subotu 4. oktobra. Narednog dana, u nedjelju 5. oktobra sa početkom u 9 sati, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Ionikije služit će sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru svetog Sergeja Radonješkog. U nedjelju 5. oktobra otpočeće proslava 12. godišnjice od osvećenja Podgoričkog sabornog hrama. Najavit ćemo, uvaženi slušaoci, za krajeve centralne informativne emisije i obilježavanje 600 godina od obnove manastira Nikolje. To su bile glavne najave informacija koje izdvajamo za vašu pažnju u ovoj centralnoj informativnoj emisiji Danas aktuelno. Uvaženi slušaoci, ostanite sa nama i poslušajte opširnije.
Aktuelno.
Dana 28. septembra predsjedavajući odjeljenja za spoljne crkvene poslove, mitropolit Volokolamski Antonije učestvovao je na plenarnoj sjednici Međunarodne konferencije Asirske crkve Istoka posvećene 1700. godišnjici Nikejskog sabora održane na Katoličkom univerzitetu u Erbilu, koja se nalazi u kurdskoj autonomnoj regiji Iraka. Forumom je predsjedavao primas Asirske crkve Istoka, njegova svetost, katolikos, patrijarh Mar Ava III. Predsjednik organizacionog odbora je episkop bagdadski Mar Ilija Isak. Na konferenciji učestvuju mitropolit Bagdada i Kuvajta Hataz iz Antiohijske pravoslavne crkve, zatim arhijepiskop Bašar Varda, administrator Erbilske eparhije Haldejske katoličke crkve, zatim arhijepiskop Nikodim Daud Šaraf, administrator Mosulske, Kirkukske i Kurdistanske eparhije Sirijske pravoslavne crkve, potom arhijepiskop Natanail Nizar Seman iz Adiyabene, administrator Sirijske katoličke crkve u kurdskom regionu, potom jerarsi Asirske crkve Istoka i drugih hrišćanskih denominacija u Iraku. Učestvovao je i sveštenik Charles Luanga Suna, otpravnik poslova apostolske nuncijature u Bagdadu, Također učešća je uzeo i sveštenik Jakint de Stivel iz papskog dikasterija za promociju hrišćanskog jedinstva i drugi brojni crkveni naučnici, biblisti, istoričari i teolozi iz cijelog svijeta. Mitropolit Volokamski Antonije obratio se skupu pozdravljajući učesnike konferencije u ime njegove svetosti Patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Kirila. Vladika je napomenuo da je prije više od 20 godina poglavar Ruske pravoslavne crkve, tadašnji predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, posjetio Irak, uključujući i njegov sjeverni dio. Njegovo poznanstvo sa ovom biblijskom zemljom ostavilo je dubok utisak na njegovu svetost i osjećanje zahvalnosti. Vladika je napomenuo da su granice drevne Mesopotamije, zemlja koja čuva sjećanje na pretke i proroke Staroga Zavjeta, koji su ovdje živjeli, kao i na svete apostole koji su propovijedali evanđelje u zoru hrišćanske ere, uključujući apostole Tomu, Tadeja i Mariju, poštovane kao prosvetitelje istoka. Ruska pravoslavna crkva odavno održava bratske i veoma bliske odnose sa tradicionalnim hrišćanskim zajednicama Bliskog istoka, povezuje nas vjersko i kulturno nasljeđe i vjernost jedinstvenoj apostolskoj tradiciji. U tom smislu, kako je primijetio mitropolit Antonije, prvi vaseljenski sabor u Nikeji, kojeg se danas sjećamo, ima poseban značaj za sve nas. Ovaj događaj ostaje polazna tačka za konsolidaciju cijelog hrišćanskog svijeta, formiranje najvažnijih hrišćanskih doktrinarnih stavova i teologije u cjelini, iskustvo sabora u pravilnom tumačenju fundamentalnih teoloških pojmova i njegov pristup rješavanju sporova u duhu iskrenog, zajedničkog traganja za ispravnim rješenjima ostaju uvijek aktuelni. Konačno, učesnici ovog sabora postavili su izvanredan primjer hrišćanskog jedinstva inspirisan riječima svetog apostola Pavla, koji je učinio da postoji jedan Bog i Otac svih koji je nad nama i kroz nas i u svima nama. Mitropolit Antonije je izrazio uvjerenje da poučavanje nasljeđa prvog vaseljenskog sabora i njegovih učesnika, svetih otaca crkve, može doprinijeti pravilnom razumijevanju uzroka mnogih tragedija iz prošlosti i izbjeći njihovo ponavljanje u budućnosti. Na kraju je vladika Antonije izrazio nadu da će konferencija poslužiti ovoj svrsi, poželjevši Božju pomoć i plodan rad učesnicima. Nastavljamo sa vijestima iz eparhije Budimske. U četvrtak 2. oktobra 2025. godine u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti održana je promocija knjige pod nazivom Srpski rukopisi u Mađarskoj, izdanje Biblioteke Srpske patrijaršije. Izdanje je rezultat rada Naučne komisije Biblioteke Srpske patrijaršije u okviru projekta Istraživanje, evidentiranje i naučni opis srpskih srednjovjekovnih rukopisa u inostranim zbirkama, koji se realizuje pod rukovodstvom upravnika Biblioteke Srpske patrijaršije i urednika navedenog izdanja doktora Zorana Nedeljkovića. Autori ovog vanrednog naučnog dijela su dr. Vladan Trijić, profesor dr. Branislav Todić, profesor dr. Zoran Ranković i profesor dr. Zoran Rakić. Navedeni projekat realizuje se uz podršku Ministarstva kulture Vlade Republike Srbije. Pred čitaocima se nalazi jedinstveno štivo koje sadrži naučno obrađene, sve do sada u nauci i javnosti poznate srpske srednjovjekovne rukopise koji se nalaze na teritoriji Mađarske. S obzirom na to da naučna komisija primjenjuje interdisciplinarni pristup obrade rukopisa, na svakom opisu je radilo više autora, svako u svojoj oblasti. Opisi su raspoređeni prema azbučnom, abecednom ili brojčanom redoslijedu signatura u okviru zbirki kojima pripadaju. Sastoje se od sljedećih cjelina: materijalni opis, povez, vrijeme nastanka, pismo i jezik, slikani ukras, sadržina, marginalije i zapisi i izabrana literatura. Ovo značajno naučno izdanje predstavlja nezaobilazno djelo za sve naučne istraživače koji se bave istorijom srpskog srednjovjekovnog pisanog nasljeđa, a istovremeno je i potvrda visokih dometa stvaralaštva i kulture našeg naroda kroz vjekove i plod je dugogodišnjeg naučnog rada, arhivskih istraživanja i saradnje više ustanova kulture i nauke. U njemu se prvi put na sistematičan način daje pregled i stručni opis svih srpskih rukopisnih knjiga koje se nalaze na prostoru današnje Mađarske, ne samo onih koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim ustanovama, već i onih koji se čuvaju u državnim i univerzitetskim bibliotekama, muzejima i arhivima, a nisu u vlasništvu srpskog naroda. Na svečanoj promociji o značaju knjige i cjelokupnog projekta govorili su dr. Kosta Vuković, upravnik Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji, zatim dr. Vladan Trijić iz Narodne biblioteke Srbije, zatim magistar Dušica Grbić iz Biblioteke Matice Srpske i dr. Zoran Nedeljković, upravnik Biblioteke Srpske patrijaršije. U svojim izlaganjima istakli su potrebu da se ovakvi projekti nastave, kao i da je saradnja naučnih institucija i crkve najbolji put ka očuvanju kulturnog nasljeđa koje pripada ne samo srpskom narodu, nego i cjelokupnoj evropskoj kulturi. Biblioteka eparhije Budimske u Sent Andreji posjeduje jednu od najvrijednijih zbirki starih i rijetkih knjiga među srpskim zajednicama u rasejanju. U njoj se čuvaju bogoslužbene knjige, stare i rijetke štampane knjige, ali i rukopisne knjige koje potiču još iz srednjeg vijeka. Ove riznice kulture svjedoče o trajnoj vezi Srba sa svojom duhovnom baštinom, ali i o viševjekovnom zajedničkom životu sa drugim narodima. U posljednjim decenijama posebna pažnja posvećuje se programima konzervacije i restauracije rukopisnih i starih knjiga u eparhiji Budimskoj. Savremene metode zaštite, kao i saradnje sa stručnjacima iz Srbije, omogućavaju da se ova kulturna blaga zaštite od propadanja i učine dostupnim i naučnicima i široj javnosti. Sa velikom žalošću obavještavamo sa vjerni narod da u četvrtak 2. avgusta na groblju manastira Nova Gračanica u Čikagu sahranjen je jeromonah Filotej, dugogodišnji sabrat ove svete obitelji. Za upokojenu liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Novogračaničko-Čikaški i mitropolit srednjezapadnoamerički gospodin Longin uz sasluženje njegovog preosveštenstva episkopa Kostajničkog gospodina Serafima, a u prisustvu umirovljenog episkopa Slavonskog gospodina Save te brojnog sveštenstva monaštva i vjernog naroda. Mitropolit Longin je u besjedi kazao da je otac Filotej bio veoma poštovan i voljen u cijeloj eparhiji i da je bio primjer monaškog smirenja i krotosti. Vladika je naglasio da je otac Filotej vjerno poslužio svojoj svetoj crkvi, počevši od Šumadije pa do Sjeverne Amerike. Vječni pokoj i carstvo nebesko ocu Filoteju. Iz kulturnog dijela informativnog programa izdvajamo da u okviru programa Hilandarsko veče ove noći u petak 3. avgusta u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održava se duhovni razgovori i predstavljanje knjige Dodir monaha Teodosija Hilandarca. Među korice ove knjige monah Teodosije udjenuo je 28 priča. Monah Teodosije Hilandarac vodio je duhovne razgovore uz interakciju sa publikom. Promocija knjige Dodir monaha Teodosija Hilandarca održana je u velikoj sali hrama Svetog Dimitrija u Sjevernoj Mitrovici. O dijelu su govorili mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, književnik Milan Mihajlović i sam autor, dok je odlomke iz knjige kazivala Jovana Jokić. Od najava, uvaženi slušaoci, izdvajamo da povodom slave grada i sabornog hrama Svete Tekle u Danilovgradu u subotu 4. oktobra u 9 časova njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije sa sveštenstvom i narodom Božjim služit će svetu arhijerejsku liturgiju u ovoj svetinji posvećenoj prvom učenici ravnoapostolnoj Tekli. Mitropolit će potom predvoditi litiju ulicama grada i osveštati slavski kolač koji ove godine kao domaćin prinosi opština Danilovgrad. Evharistijsko sabranje je centralni dio proslave hramovne i gradske slave koju organizuju crkvena opština Danilovgrad i pravoslavno bratstvo Svetog Arsenija u okviru manifestacije Dani Svete Tekle. Narednog dana, u nedjelju 5. oktobra, sa početkom u 9 časova, njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služit će sa sveštenstvom i sveštenomonaštvom svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru svetog Sergeja Radonješkog u Mikulićima povodom slave ove svete obitelji. U nedjelju 5. oktobra otpočeće proslava 12. godišnjice od osvećenja sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Povodom slave svetu arhijerijsku liturgiju sa sveštenstvom i vjernim narodom služit će njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije sa početkom u 9 sati. Istog dana u večernjim časovima održat će se završno prikazivanje filma reditelja Luke Đurapčevića pod nazivom Ljubav tvoja i neposlušnost moja. Prikazivanje filma održat će se na platou hrama u nedjelju 5. oktobra sa početkom u 19 časova. Tokom ove večeri nastupit će i etnopojac Branka Zečević kao i muzički ansambl Fenečki biseri. Manastir Nikolje, jedno od najznačajnijih duhovnih i kulturnih središta u Šumadi, ove godine slavi 600 godina od svoje obnove. Ovaj jubilej bit će obilježen uz blagoslov njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Kragujevačkog i mitropolita Šumadijskog gospodina Jovana. Centralna svečanost zakazana je za nedjelju 5. oktobra u porti manastira Nikolje. Program će započeti svetom liturgijom u 8:30, nakon čega će uslijediti svečana akademija i bratsko posluženje. U 11 sati predviđen je kulturno-umjetnički program, a tačno u podne svečani ručak. U 13:30 bit će održan naučni skup pod nazivom Nikolje i rudnički kraj kroz istoriju. Svečanostima će prethoditi program u subotu 4. oktobra, kada će u 16:00 biti služeno večernje, a od 16:30 planirani kulturno-umjetnički program sa dodjelom nagrada najuspješnijim učesnicima likovnog konkursa i izvođenjem predstave Noć Lazara. Uvaženi slušaoci, to su bile glavne informacije. Ovo izdanje centralne informativne emisije privešćemo kraju vremenskom prognozom.
Vremenska prognoza.
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, u subotu 4. oktobra možemo očekivati na jugu promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, na sjeveru u jutarnjim satima još ponegdje uz povećanu oblačnost se očekuje slabije padavine, tokom dana suvo uz smanjenje oblačnosti. Vjetar još ponegdje u jutarnjim satima umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, tokom dana uglavnom slab do umjeren u skretanju na zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od -2 do 12, najviša dnevna od 5 do 20 stepeni. U glavnom gradu promjenljivo, u jutarnjim satima više oblaka, tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar još u jutarnjim satima povremeno umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha 10, najviša dnevna do 19 stepeni. Uvaženi slušaoci, to su bile sve informacije koje smo priredili za vašu pažnju u ovom izdanju centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora, danas aktuelno. Svako dobro od gospoda vam želi novinar popodnevnog programa Nataša Stefanović. Do slušanja.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.